новопризначена суддя касаційного господарського суду в складі Верховного суду Ганна Вронська в нашій студії. Вже добрий день.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Я вас вітаю. Я вас вітаю, власне, з цим призначенням, тому що досить тривалий час, напевно, багато сил і нервів при всьому бажанні. І перше запитання абсолютно особисте. Ви хотіли, щоб все завершилося нарешті успішно, і ви пройшли все це?
Ну, звичайно, хотіли. Конкурс тривав майже рік. Вже навіть ми вираховували, це був рік і три дні, або три дні і чотири дні. Тому, звісно, хотілося вже так остаточного рішення. Хотілося дійсно відчути, що ти склав присягу судді, і ти вже є суддя.
Присяга була складена в суботу, і фактично, можна сказати, що це вже доба. Та, минула доба на новій посаді, але ви ще ні до чого не приступили, тому що вихідні, наскільки
так,
я розумію.
Так, вихідні.
Що, за вашим відчуттям, треба починати робити на самому початку? От як ви плануєте собі? Що ви будете робити?
Чесно, не знаю. Але, звісно, я жартую. Багато викликів є у нового Верховного суду, і з ними треба впоратись, і впоратись саме головне так, щоб люди повірили, що щось в судовій системі змінюється. Я суддя господарського, касаційного господарського суду, і, звісно, так би мовити, наша цільова аудиторія – це бізнес. Бізнес, який звертається за захистом своїх прав, і в тому числі іноземні інвестори, які скаржаться, що нестабільність судової системи, вона є однією з причин, чому вони йдуть з України. Тому, коли ми говоримо про роботу нового Верховного суду, ми повинні розуміти, що Верховний суд повинен працювати так, щоб повернути довіру. Повернути довіру суспільства, повернути довіру громадян, повернути довіру бізнесу, іноземних інвесторів, для того, щоб в нас стабільна правова система. І суд, і Верховний суд, як найвищий судовий орган в нашій країні, повинен забезпечити таку стабільність правової системи.
Як працюватиме новий Верховний суд? Тому що є багато коментарів про те, що 113 суддів важко домовитися, але, очевидно, йдеться не про це, тому що сама по собі організація роботи, вона дещо інакша. Не будеш збиратися там 113 суддів і про щось домовлятися. Важливо, напевно, нашим слухачам це пояснити, щоб вони розуміли цей процес, тому що, згідно з судовою реформою, є певні зміни.
Насправді, 113 новообраних суддів...
І це ще не всі, до речі, так?
Так, ще декілька, чотири документи на чотири особи ще перебувають на розгляді у Вищій раді правосуддя, але насправді новообрані судді, 113 людей, вони все-таки зберуться. Це буде перший пленум, і саме з дати початку пленуму буде вважатися першим днем роботи нового Верховного суду, буде зроблена публікація в інтернеті, в друкованих засобах. Тобто, насправді, всі ми зберемося, і ми будемо вирішувати нагальні питання діяльності суду, регламент пленуму приймати, обирати голову суду, заступника голови суду, і потім вже в межах кожного касаційного суду судді будуть обирати палати за спеціалізацію, буде обирати керівництво.
Чотири палати, так? Чотири, здається.
В касаційному господарському суді законодавством передбачено поки три палати.
А, три палати, так.
Це банкрутство, інтелектуальна власність та корпоративні спори. Можливо, що буде четверта палата, яка буде розглядати договірні або земельні спори. Але це все будуть вирішувати судді вже в межах касаційних судів. Великий, так би мовити, склад Верховного суду буде збиратися вперше на своєму першому пленумі і вирішувати питання, організаційні питання. І тоді ми фактично вже і зрозуміємо, чи є консенсус між нами. Сподіваюся, що він буде, що будуть рішення прийматись одностайно або з переважною більшістю. Але подивимось.
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козяков написав буквально свіженьку колонку
в «Українській
правді». Так. Власне, він тут всі наші слухачі, які захочуть прочитати, зможуть її теж переглянути. Тут він виокремлює кілька новацій, які відбулися на цьому конкурсі. От, зокрема, в пункті «Люди» він пише про те, що 24% переможців на конкурсі «Верховний суд» – це люди не з системи, адвокати і вчені. Ви з адвокатури прийшли.
Так, так.
Насправді, ну, далі він теж описує, що уявити 2 чи 3 роки таке було навіть неможливо, що люди, які не пройшли усі щаблі в судовій системі, могли опинитися серед суддів. Ви маєте бути за це вдячні, за ці зміни? Чи це насправді... Тому що так багато лунало такого обговорення про те, що от люди не з системи, як же вони будуть працювати, а як же вони це освоять?
Дійсно, я людина не системи, я фаховий юрист, адвокат і довго мала приватну практику. Вже майже більше 15 років я представляла інтереси своїх клієнтів в судах. І фактично кожен четвертий суддя новоствореного Верховного суду не є таким суддею за своєю кар'єрою. Але мені здається, і я якраз прихильник тієї точки зору, що наявність адвокатів та науковців у складі нового Верховного суду, вона і зможе зробити роботу Верховного суду більш ефективним. Тому що судді мають свій досвід, але ми, наприклад, як адвокати, ми бачили процес, судовий процес з іншого боку. Ми можемо розповісти, як сприймається судовий процес, як кажуть в народі, по ту сторону барикад. Що можливо змінити для того, щоб він сприймався, для того, щоб була, знов-таки, ми кажемо про довіру суспільства, громадян і бізнесу до роботи Верховного суду. Тому, мені здається, це тільки перевага і великий плюс того, що у складі нового Верховного суду будуть не кар'єрні судді.
Вас називали цих 24%, зокрема, от Роман Маслко в нашому ефірі назвав вас сьогодні вранці агентами змін. Михайло Жернаков, один з представників Громадської ради доброчесності, екс-суддя і експерт РПР, в позитивному сенсі назвав, що є до 24% політичних так званих призначень. За його словами, це означає, що це була добра воля показати, що можуть бути нові обличчя. Насправді, оцих 24% для вас ця цифра велика чи маленька? Тому що, ну, знаєте, завжди хотілося б, щоб було 50% або там 80% нових облич. А все-таки ніби небагато 24.
Небагато, але я вдячна долі, що в мене був такий шанс, я їм скористалася, стала суддею Верховного суду. І дійсно, кожен з нас, так би мовити, є агентом змін, оскільки кожен має якісь своє бачення, і в багатьох питаннях в нас є спільні такі концепції, як можна вдосконалити роботу Верховного суду. І хотіла також зазначити, що коли ми кажемо про нові обличчя, треба за зовнішнім виглядом скоріше концентруватись на формі, що кожен з нас може привнести, в який досвід, які позитивні, прогресивні ідеї кожен з нас може закласти в таку в базову роботу Верховного суду. Оскільки просто змінити обличчя – це вже не так важко, але за обличчями треба дивитися на зміст. І от мені здається, це більш головне – дивитися, що кожен з нас може зробити на посаді судді Верховного суду.
Ви думали про те, що ви можете робити мінімум, що ви можете зробити максимум, тому що, ну, насправді не може прийти одна людина і повністю поміняти систему там за рік, чи за два, чи за п'ять. Та, ми це усвідомлюємо. Але, можливо, ви для себе визначали якісь такі пункти, які для вас особисто скажуть про те, що все-таки рух іде?
Знаєте, є багато питань, багато таких першочергових завдань, на яких повинен сконцентруватись Верховний суд. Вони стосуються і філософії Верховного суду, і, можливо, теоретичних питань, і таких засад, які, можливо, варто змінити, стосуються, ми зараз багато кажемо про нову форму судового рішення, про стандарти допуску рішень до перегляду в касаційній інстанції, про комунікаційну політику Верховного суду, про антикорупційні програми, які повинні бути запобіжними, а не караючими. Тобто дуже багато, і мені здається, що не можна ставити якусь одну конкретну мету, оскільки робота судді – це важка робота, і кожен з нас це усвідомлює. Ми сподіваємося, що ми будемо гідно її виконувати, виконувати свої обов'язки. Але головне, що я так розумію, що люди і суспільство повинні довіряти рішенням, які будуть виносити Верховний суд.
На цьому конкурсі вперше з'явився термін «доброчесність». Для мене особисто великим таким викликом стало не тільки для мене, а, напевно, для нас усіх. Його дуже складно перекласти, до речі, російською мовою. Я дивилася, що його перекладають як «добродетель», але ми розуміємо, що воно це не зовсім «добродетель». Та це «доброчесне», це якраз тут є така чеснота, та не корупційна, напевно, та закладена в цей термін. Що для вас є, по-перше, ця доброчесність? І по-друге, напевно, для початку, що є доброчесність, а по-друге, потім.
Багато було нарікань, що серед складу нового Верховного суду є люди, які отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності. Коли задають питання стосовно приводу цього, я кажу, що доброчесність, згідно цих висновків, також є різна. Для мене недоброчесним може бути людина, вважатися та людина, яка, у якої статки перевищують її доходи. І це може свідчити про те, що людина або, можливо, була втягнена в якісь корупційні оборудки, або якимось чином отримувала доход, який вона не може відкрито показати. Тому треба розуміти, що саме, мені здається, якщо ми кажемо про юридичний термін, доброчесність саме в цьому, недоброчесність в цьому полягає. Відповідно, доброчесність, якщо ти працював на державній посаді або в державній службі, або в суді, то твої статки повинні відповідати твоїм доходам. Можливо, це дуже вузьке тлумачення цього слова. Звичайно, теоретично можна більш ширше його розтлумачити. Але якщо ми кажемо саме про конкурс, про конкурсний відбір суддів, то треба розуміти, що повинні бути якісь межі, як визначати доброчесність та, відповідно, недоброчесність.
Чи лише зарплата є запобіжником якраз в корупційності чи в корумпованості будь-яких гілок влади, по-перше, і загалом величина зарплат в нашому суспільстві викликає абсолютно різноманітні тлумачення. Я знаю, що люди, багато частина людей на високі зарплати, чи то державних службовців, чи то суддів, реагують не завжди в адекватний спосіб, там, хоча це, напевно, може бути запобіжником. Чи лише це, чи не лише це, на вашу думку?
Це, звичайно, один із запобіжників, і для мене це найголовніший запобіжник незалежності судді, і я буду повторювати, що незалежність судді, треба розуміти, що це гарантія для кожного громадянина. Якщо, не дай Боже, в нього буде справа в судді, він звернеться до суду, то лише незалежний суддя може забезпечити справедливий і неупереджений розгляд його справи. Тому, коли хтось починає критикувати надто за великі зарплати суддів, то треба розуміти, що це та гарантія, яка може колись торкнутися кожного громадянина або кожну особу, яка звертається до суду. І треба розуміти також, що і це є головне. Люди повинні зрозуміти, що без судів суспільство не може існувати. Насправді мета судді, коли він здійснює правосуддя, фактично він вирішує конфлікти. Конфлікти повинні вирішуватись у цивілізований спосіб. Якщо ми хочемо жити в мирі, злагоді, добробуту, то без судів не обійтися.
Якщо говорити про систему зарплат, уже щоб ми завершили цю тему, безсумнівно важливу, в тому числі і для громадян, то я так розумію, що є нова якась система зарплат у Верховному суді, тобто є певна градація, від чого вона залежить?
Нова градація запроваджена законом, новою редакцією закону про статус суддів та судоустрій, вона базується на мінімальній заробітній платі і йде з коефіцієнтом. Тобто, якщо буде змінюватись розмір мінімальної заробітної плати, буде змінюватись відповідно і зарплата судді. Наскільки я зараз пам'ятаю, зарплата судді Верховного суду – це 75 мінімальних заробітних плат.
Тобто можна просто помножити, якщо ми зараз не будемо множити, напевно, в студії. Як правило, це так званими брудними, та і там, напевно, є якісь відрахування. Я знаю,
так,
що
є відрахування, і треба також розуміти, що ці відрахування також йдуть до бюджету. Тобто, фактично, отримуючи велику зарплату, суддя і частину все-таки офіційно сплачує в бюджет як нарахування або податки на заробітну плату.
Нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії Ганна Вронська, вона суддя касаційно-господарського суду у складі Верховного суду, новопризначена суддя, свіжа, можна сказати, так? Чому господарський суд? Ви, власне, туди й хотіли, так? І туди й подавалися?
Так, я хотіла, тому що я фаховий юрист, адвокат, я працювала в господарських судах майже всю свою професійну кар'єру, як я вже зазначила, в мене більше 15 років адвокатського стажу, і тому для мене це було дуже логічно. В мене навіть, я розмірковувала, може, цивільний піти, але все-таки господарський – це більша частина мого професійного життя.
Наскільки ви розумієте, звичайно, от ситуацію з довірою до судів на загал, так? Вас не демотивує ця вся історія? Або, хоча б, я не знаю, може сумно все-таки про це думати, і от ти розумієш, що ти хочеш щось змінити, а насправді довіра дуже низька, і це все роки роботи.
Довіра дуже низька, і це поширена думка у суспільстві, але от я читала статистику, насправді люди, які дуже низька довіра до судів у людей, коли які ніколи не були у суді,
не стикалися.
Да. А у людей, які хоч раз потрапили до суду або мали судові справи, в них довіра десь в кожного четвертого. Тобто цифри статистики різняться. І треба розуміти, що я вважаю, що серед суддів більшість порядних людей. І, звичайно, можливо, були судді, які своєю поведінкою скомпрометували всю судову владу, і це треба розуміти. Але цифри кажуть про інше.
Чи не думали ви про те, ну, по-перше, хочу уточнити оце призначення. Наскільки я розумію, це що, на 20 років, якщо все ідеально складеться?
Ну, це пожиттєве, до 65 років.
До 65 років, ага, це я так собі просто приблизно рахувала. Так. Тобто це пожиттєве призначення. Якщо в судді наступає розчарування, наприклад, системою, суддя має право подавати у відставку?
Так, звичайно.
За такими добровільними міркуваннями, так? Ви не думали про те, що, наприклад, якщо раптом ви от цими своїми поривами прийдете і щось не вдасться. Що робити далі? Якось же ж, ну, скільки пройдено?
Не думала, тому що налаштована дуже рішуче працювати в суді. І фактично, ну, суддя Верховного суду, як кажуть, це, ну, мрія кожного юриста. Це така найвища щабель у професійній кар'єрі і тих, хто мають юридичну освіту. Тому не думала і думаю, що найближчим часом не буде часу про це думати.
Я вам бажаю не розчаровуватися на цьому шляху. Хочу повернутися до того, що пройдено. Насправді, сам по собі конкурс, він для вас особисто був складним? Ну, таким, очікували ви, що буде так, і що було найскладніше?
Найскладніше було чекати. Я завжди так відповідаю на це питання. Оскільки такий конкурс проходив вперше, треба розуміти, що всі конкурсні процедури, які ми проходили, ми не знали, як вони будуть відбуватись. Звичайно, зараз можна сказати, що надто складного нічого не було. Але коли ти не знаєш, як ти будеш складати іспит, або як будуть проходити психологічні тести, це було найважче. І найважче було те, що для мене, принаймні, що конкурс був розтягнутий у часі, майже рік. Це, я думаю, занадто, але з іншого боку, для цього були об'єктивні причини. Багато перевірок, спецперевірка проходили всі кандидати, перевіряли документи і НАБУ, і НАЗК, і податкова, і митна служба, і прикордонники перевіряли. Тобто є об'єктивні обставини, які, ну, вплинули на цей фактор. Але я сподіваюся, що процедура, може, на майбутнє буде вдосконалена, все-таки вона буде проходити у менші проміжки часу.
У цих там 345 чи більше сторінок, тому що можна відкрити справу тепер, це теж, так, до речі, пан Коз'яков називає як одне з досягнень, можна відкрити на сайті ВККС справу кожного судді, того, хто подавався, і почитати. Всі матеріали перечитати нереально, тому що насправді дуже багато було зібрано і документів, і мотиваційний лист ви писали, і так далі. Оця от відкритість, це для вас було якимось певним викликом? Чи ви були готові до того, що тепер, уявіть, усі можуть це все відкрити і почати перечитувати?
У мене трохи нестандартна ситуація, оскільки до цього я працювала в уряді, і я вже... Мене навчила до цих документів, і до того, як проходить спецперевірка, як проходить перевірка на відповідність закону про очищення влади. Тобто, і це було також моєю, ну, не перевагою, а одним з факторів, чому я погодилась на конкурс. Тому що вже я подавала декларації, хоч у паперовій формі, але вони все одно є публічні, відкриті. Тому для мене це не було перешкодою. Але, мабуть, мій випадок, скоріше, унікальний. Для багатьох, хто не є суддями, для адвокатів, науковців, це дійсно було складно, оскільки всі ці процедури, які передбачені новим антикорупційним законодавством, вони тільки започатковуються. Люди ще не знають, як заповнювати електронні декларації, як подавати велику купу документів. Але я сподіваюся, ну, всі переможці тим чи іншим подавали ці документи, тому, ну, етап вже пройдений.
Те, що стосується вашої роботи в Мінекології, воно для вас такий післясмак який лишився після цього?
Ви знаєте, головний висновок, який я маю після роботи в уряді, це не хватило часу. було дуже багато ідей, які просто ми не встигли втілювати. І одним також з факторів, чому я вирішила взяти участь у конкурсі до Верховного суду, я розуміла, що пожиттєве призначення це буде надасть можливість, ну, принаймні, спробувати реалізувати ті плани, які кожен з нас собі має до роботи Верховного суду. Тобто вже не буде тієї швидкості або швидкої зміни, як в уряді політичних очільників міністерства, бо уряду і так далі. Верховний суд все-таки більш стабільна інституція, і це дає такі підстави вважати, що все-таки зміни будуть успішні, але треба час, треба трохи часу, щоб реформа вже так набирала обертів.
Що для вас незалежність судді? І от як ви для себе це описуєте, як ви відчуєте, що ви почуваєтеся незалежно як суддя?
З одного боку, знаєте, це дуже просто і дуже складно. Незалежність судді – це, перш за все, коли він виносить рішення до свого внутрішнього переконання, так передбачено законом, іноді скаржиться, що чому таке рішення, чому суддя так вирішив. Але якщо держава надала такий мандат судді виносити рішення, то і він виконує, ну, виносить рішення відповідно до внутрішнього переконання. З іншого, і це також є фактором, який вплинув на довіру до всієї судової влади, протягом певного часу судді, мабуть, насправді не були незалежними. Було право телефонного дзвінка. Якщо ми кажемо про суддю в якомусь невеличкому районі, завжди йому міг позвонити або прокурор, або голова райдержадміністрації. Тобто суддя не був незалежним. Якщо ми говоримо про судді вищих судів, можливо, був більш вагомий політичний вплив. Але все це і зміна до Конституції, зміна профільних законів, вони все-таки дали підґрунтя зараз говорити, що все-таки суддя зможе працювати фахово, виносити рішення відповідно до принципу верховенства права, справедливості і так далі, і так далі. Тобто ніхто не зможе вплинути на думку судді, яке рішення йому виносити.
Ну, разом з тим, не будемо мати вже ж так багато ілюзій, тому що традиції частково зберігаються, і я просто переконана, що є частина людей, які готові підняти телефонну трубку там і подзвонити тому чи іншому судді. Ви для себе думали, от що ви робитимете, якщо буде така ситуація?
Думала, і я навіть публічно вже говорила про це, що достатньо, мені здається, завести журнал обліку телефонних дзвінків або відвідувань з боку політичних осіб або представників уряду або народних депутатів, оскільки коли мова стає про те, що кожний дзвінок, кожний візит є публічним, то, звичайно, вже люди по-іншому реагують і...
Тобто ви спробуєте їх перевести на завести журнал, так?
Ну, я так це, ну, трохи
це
з гумором,
образом, та.
Але я, ну, дуже серйозна, і наразі в багатьох судах є відеофіксація всіх, хто входить в приміщення суду. Але мені здається, тут вже мова йде про персональну відповідальність кожного судді. Звичайно, це не можна зробити обов'язково. Але якщо добровільно кожен суддя або принаймні більшість суддів погодяться про те, що вони готові фіксувати, що протягом робочого часу фіксувати, хто їм дзвонив і з якого приводу, це, звичайно, не вирішить проблему на 100%. Але, я думаю, значною мірою мінімізує потенційний можливий політичний тиск на роботу судді.
У блозі пана Козякова, який ми тут сьогодні постійно згадуємо, так само вказано про безпрецедентність для України і світової практики участь громадськості у формуванні нового корпусу Верховного суду. Хоча різні оцінки насправді були і різні оцінки представників самої ради, громадської ради доброчесності. Тобто вони якраз не поділяють тієї думки, що аж так надто активно до них прислуховувалися і різні були на етапах співпраці ситуації. Для вас важливо було це, що громадськість брала участь в цьому? І взагалі, як ви оцінюєте от цей крок?
Для мене це було важливо, оскільки саме залучення громадськості до цього конкурсу, воно і змогло надати довіру, такий кредит довіри цим, ну, в тому числі і мені, новообраним суддям Верховного суду. Звичайно, є багато нарікань, багато нарікань з боку Громадської ради доброчесності, що не всі висновки їх були враховані, але мені здається, і я також повторюю, що такий конкурс проходив вперше, і досвід залучення громадськості також був вперше. Можливо, на майбутнє будуть відпрацьовані або процедури, або методики, і взаємодія між Вищою кваліфікаційною комісією і Громадською радою доброчесності буде більш врегульована. Але для мене, як потенційного учасника конкурсу, я не бачила пересторог, чому цього не треба було робити.
В нас вже завершується наш час в ефірі. Я бажаю вам успішно працювати всі ці роки, починаючи там з понеділка, так, очевидно, так? І насправді не розчаровуватися ні в системі, ні в тих інших речах, які могли би завадити змінювати цю систему. Хочу нагадати нашим слухачам, що це була Ганна Вронська, вона суддя касаційно-господарського суду у складі Верховного суду України.